Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi. Ami Dion per la contemplado, kai ami la proximulon per la agado. Ien la instruo qui un Benedicto la Dexesa cerpis la vivo kai agado de Sancta Isidoro el Sevilo, episcopo vivinta inter la sesa cae la sepa iarcentoi. La papo presentis lian biografion dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro. La cristanoi riscas esti homoi cun unu sola dimensio. Tiun riscon bone conis Sancta Isidoro el Sevilo. Li estis clera viro, amico de papo Gregoro la Granda. Benedicto la Dexesa definis Isidoron la lasta e la pra cristanai patroi. Crescinta mese de libroi cae destinita al vastega erudizio, la devoi della episcopa servado, en la epoco della atacoi el visigotoi cae della disvastigio della hereso de Ario, estigis en li, viro pli ema al studado, serion da meditoi pri kiel devas esti completa cristana vivo. Isidoro, diris la papo, estis certe viro el fortai dialecticoi, cae ancau en sia persona vivo, lispertis constantan internan conflicton, inter la desiro resti sola, por complete sin dedici al medito, pri la parolo de Dio, cae la necesso el montri caritaton alla gefratoi, pri ilia savo, li sentis sin taschita, kiel episcopo. Tiu sevila episcopo, clarigis la papo, ciam devis superi la limoin de siai personai preferoi por isolita vivo, cae li ecel montris claran apostolan entusiasmon, cae li estis felicia, ciam la visigota regio Ermengild convertigis al cristianismo, restaigante politican cae religian unuezon in siai teroi. La meditoi de Sancta Isidoro estis, cae daure estas valorai, por clarigi la rilatoin inter activa cae contemplada vivoi. Imitante Jesuon, ciu restis ce la popola masoi, sed retirigis en solezon, ciam li pregis, ancau la servanto de Dio, scribis Sancta Isidoro, sin dediciu al contemplado, sen fugi el activa vivo, malsama conduto estus malgiusta. La papo finis iene.
Come si deve amare Dio con la contemplazione, così si deve amare il prossimo.
Tiel oni devas ami Dion per la contemplado, tiel oni devas ami la proximulon per la agado. Mi opinias che tio ci estas la sinteso de vivo, quiu serchas contempladon de Dio, la dialogon cun Dio en la pregiado cae legado de la Sancta Scribo, sam kiel la agadon iela servo alla homa comunumo cae al proximulo. Tio ci sinteso estas la instruo, quiun la granda episcopo de Sevilo post lasas al ni hodiauai cristanoi, vocatai atesti Christon comence de nova iarmilo. Benedicto la Dexesa finis la generalan audienzon per penso ligita cun la somera tempo. Carai geiunuloi, ien lia aparta pet desiro, mi bon desiras al vi iam feriantai, profiti someron por utilai sociai cae religiai spertoi. Alian bon desiron la papo adresis alla partoprenantoi en la Internazia Eucaristia Congresso de Quebec en Canado, che gi estu, por la Canada i cristana i comunumoi, cae por la universala ecclesio, forta tempo de pregiado, medito, cae contemplo, pri la mistero della Sancta Eucaristio. Mi pregiu porche la Congresso pli vigligu en la credantoi la conscion pri tiui evangeliai cae spiritai valoroi tiui forgis ilian identezon dum la historio. Cae nun aliai informoi. Benedicto la Dexesa acceptis la resignon presentitan de cef episcopo Helios Grecia pro agio limo, ie la presidentezzo della Papa Academio por la Vivo. La papo nomumis lian posteulon monsignoron Salvatore Fisichella, rectoro della Papa Laterana Universitato, gis nuna help episcopo de diocezo Romo. Monsignoro Fisichella estas quindec sep iaragia. Brixen Bressanone, Italio. Svarmas la aranjado de la somera feriado de Papo Benedicto la Dexesa, quiu de la dudecoca de Julio gis la decunua de Augusto, logios ce la granda seminarieio de Brixen, Bressanone. Dum gazetara conferenzo, hierau la urbestro resubstrecis che la Papo ferios en tiu regiono por retrovi tranquilon cae por havi ripos periodon. En la programo estas nur du ufficiale eventoi, la trapregioi de la Angeluso, de la Tria, cae Deca de Augusto. Vatican Urbo. Hodiau la Papa Stat Secretario Cardinalo Tarcisio Bertone comencis visiton al Bielorussio. La visito dauros gis la 22 de junio, cae in citiui tagoi li rencontos interalie la Presidenton della Respublico cae la Ortodoxan Metropoliton Filaret. Romo. Revenis al Romo la delegazio della Sancta Seggio, quiu faris ses tagan visiton in Vietnamio ec della pasinta 9 de junio. Kiel kutime la programo de la voyaggio inclusivis serion da rencontoi cun la registarai autoritatuloi. Tiui rencontigioi ebligis pridiscuti, lau sincera cae el cora etoso, diversa in aspectoin della vivo cae agado della ecclesio en Vietnamio. Cortusciai estis ancau la rencontigioi cun la locai fideluloi. A parte, nella mariala pilgrim loco de Lavang, la delegazio della Sancta Seggio lasis malnovan hostiuion, donazion de Papo Benedicto la Dexesa. Novjorko solenigis hierau la monda tago contrau desertigio cae sequezzo, cun la temo lucto contrau la acigio della terpezzoi por el tenebla tercultivado. La situazio de desertigio estas zorgiga. Dum la loggiantaro crescas, estigias malpli granda quanto da cultivebla iteroi pro desertigio. Ien quelcae statisticoi. En Africo, Nigerio, quiu havis en la quindeca iaroi 33 milionoin da loggiantoi, hodiau havas 131 milionoin da loggiantoi, cae ciu iare gi perdas 315 mil hectaroin da tero or cultivado cae pastado. En Cinio, desertigio tiom crescas, che dum la lastai 12 iaroi, oni perdis average ciu iare prescau 3600 quadratain kilometroin da productivai teroi, ciui farigias deserto. Genevo, Svislando, la Internazia Unio de Telecomunicadoi annonsis hierau en Genevo che gi proponis la starigon de unica internazia telefon numero por la centroi chiui assistas infanoin. La proponita telefon numero deus esti 116111. Chiu iam estas activa in multai landoi por contacti la centroin chiui helpas la infanaron. Organizaggio quiu arigas quelcain help telefon centroin por la infanaro, sigis che inter 2005 cae 2006 iliai centroi ricevis ec 10 milionoin cae duonon da telefon alvocoi fare de neplencresculoi quiui besonis consiloin sed ancau helpon. Novjorko, fine della pasinta iaro, estis 67 milionoi en la tuta mondo la personoi devigatai vivi for el siai heimoi. Ien la statistico publicigita hierau en Genevo fare della supera commissario di Unuiginta Nazioi por la rifugintoi. La nombro, quiu malcrescis dum quiniaroi ec de 2001 gis 2005, de nove crescis por la dua sinsecva iaro. En 2007 estigis 11,4 milionoi da pliai rifugintoi compare cun la 9,9 milionoi de 2006. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.